นาทีหรือเปล่าคร
ับ ไม่เหลือผมมาฟังเฉยๆพอเลยมีครับ
เรคคอร์ดดิ
The opportunity to talk, there won't be any problems for all of you.
นะคะก็จะขอเปิดงานโดยจะขอเชิญคุณหมอพันธาเพียงพันธ์นะคะให้คุณหมอเนี่ยกล่าวงานการจัดงานวันนี้ซึ่งงานในวันนี้เนี่ยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิพันธารากับขอทุกหมายเหตุพระพุทธทาสนะคะซึ่งเราได้นิมนต์พระอาจารย์มีสิทธิ์ถือบุญเทียและเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับบุญเทียนจะอธิบายให้ฟังนะคะ
มหาวิทยาลัยเป็นสันติสุข
ที่เมืองพาราณสีประเทศอินเดียเนปเทได้เขียนหนังสือตำราการสอนภาษาทิเบตแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้านทิเบตศึกษาที่ศึกษาเป็นเวลา25ปีท่านได้แต่งหนังสือเป็นภาษาอังกฤษถึง12เล่มนะคะรายละเอียดของหนังสือแล้วก็ผู้สนใจสามารถเซิร์ชได้ที่ amazon.com นะคะก็สามารถได้รับหนังสือของท่านได้ด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ารีเมย์คือไม่แบ่งแยกกายมหามุตราแล้วก็ที่ทางสำหรับเด็กตั้งแต่ปี1990ลูกเจได้เดินทางไปสอนพระพุทธศาสนาและสอนการทำสมาธิภาวนาที่มหาวิทยาลัยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั้งในยุโรปในอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็ในเอเชียด้วยท่านก็ได้ร่วมประชุมสัมมนาทางด้านอินเทอร์เฟซคือทางด้านหลักของศาสนานะคะในปี2009องค์การพระป่าองค์ที่17ท่านโอเคียนเซเล่เราเองได้ขอให้ลูกเจเป็นผู้แทนของพระองค์ปฏิบัติภารกิจทางด้านศาสนาในยุโรปในปี1957ท่านมีผู้ดูแลลูกเจตั้งหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรชื่อว่าโพธิจัญญานะคะเป็นองค์กรที่เน้นการทำงานสามด้านคือทางด้านเยียวยาทางด้านให้ความช่วยเหลือและสร้างความปรองดองโครงการเหล่านี้ยังให้การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยมะเร็งในยุโรปแล้วก็ทำการงานต่างๆมากมายทั้งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมและการศึกษาในประเทศจีนและในประเทศในปี2007เรือใบเดินทางมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะก็มาในการประชุมที่ว่าความสุขมวลรวมประชาชาติหรือว่า CNS แล้วก็ท่านก็ได้บรรยายธรรมโดยที่ผ่านโดยที่พันธราเป็นผู้จัดในครั้งนั้นแล้วก็ได้เดินทางไปนำภาวนาที่ศูนย์เป็นประธานในที่ที่ปวดหัวนะคะในวันนี้ท่านก็ได้กลับมาอีกก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคุณแอนดี้โดนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นกลุ่มเลือดแบงค์กลุ่มของคุณรามแล้วก็ได้จัดหน่วยงานที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ทำให้ท่านได้มีโอกาสเกิดแผ่พระธรรมในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง What I just said is an introduction to Rinpoche as many of you might have read from the internetSo there will be only a short summary. Rinpoche Rinpoche is a Tibetan master of the Gajrapa lineage. He was trained in all schools of Tibetan Buddhism under many great masters, including his holiness, the 16th Dalai Lama, and his holiness, Yugo Khyentse Rinpoche. He took his education at the Institute of Tibetology in Sikkim and also atSampurnanada Sanskrit University in India. Rinpoche has served as a Tibetan textbook writer and professor of Tibetan studies in Sikkim for 25 years. He has written about more than 12 books in English, which are available on Amazon.com. Since 1999, he has been traveling and teaching Buddhism and meditation at universitiesAnd many centers in Europe, America, Canada, Australia, and Asia. He participated in various dialogues on interfaith and Buddhism. In 2009, His Holiness the 17th Kamapa, the present one, was Sentinel Dorje Rinpoche, asked Rinpoche Rinpoche to be his personal representative in Europe. In 1997, Rinpoche founded.The non-profit charity called Bodhisattva, which focuses on healing, helping, and harmony. The project also includes cancer hospitals in Europe, as well as educational and cultural projects in China. In 2007, Rinpoche came to Thailand the first time, and he attended a conference on cross-national happiness.He gave a keynote speech there, and also gave various teachings organized by the Dalai Lama Foundation. Now I will ask you to do some evening chanting and maybe we meditate with somebody a little bit before the day will begin his Dharma talk on the art of happiness. As many of you know that the topic is a new topic, replacing the one on dying to study the Chinese New Year.
Thank you very much. So, I'll start with the short prayer introduction. The first one is the prayer of Reddit, and then I'll do three times the prayer of Reddit, and then the four little bit, the prayer of loving kindness, compassion, rejoicing, and equanimity, three times. So you would not understand it, but clear in your mind. After that, then we will sit in meditation for a while. And I'm sure most of you know how to meditate. Maybe nobody knows completely how to meditate, but little bit. So whatever, you know, meditation instructions or understandings you have, you can do that, or we will do it together. If some of you have not received any meditation instructions, and then for this time, just relax and try to be in the moment. Let your senses be open and not distracted.
Thưa quý vị, trở lên với nhà mình là 2:00 บทหนึ่งคือบทสวดยึดพระรัตนตรัยจนพระพิเดชนะคะ3จบแล้วจะต่อด้วยบทเจริญพรหมวิหารสี่บทสวดพิเดชจะเรียกว่าอัปปมัญญาสี่หรือเมตตาตรงนี้ที่ตาอุเบกขาความไม่มีประมาณสี่ประการแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทราบว่าที่สุดความหมายของการภาวนาที่ท่านจะดำเนินให้หลังจากนั้นเราจะนั่งสมาธิตั้งมั่นร่วมกันสำหรับผู้ที่เคยฝึกฝนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีใดที่พวกท่านถนัดสามารถใช้ได้ไหมสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกการนั่งสมาธิเลยก็ขอให้เราผ่อนคลายนะคะนั่งให้นิ่งอย่างของผ่อนคลายแล้วก็ให้อยู่ในปัจจุบัน
I'm going to do it tomorrow.
The thousand-child foundation. organizing this talk, especially today, the Buddhist center, it is so beautiful, and I'm really delighted and honored to be able to share this evening with you.
ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอขอบคุณมูลนิธิคนดาราที่จัดงานนี้แล้วก็ท่านผู้ชมสถานที่แห่งนี้ขอเป็นหลังเหตุพระพุทธภาพลดน้ำท่านสุขเป็นเกียรติที่ได้มาบรรยายในวันนี
้ Originally I was asked to talk about graceful dying but then it was thought thatit may be more auspicious to talk about the art of happiness on the eve of the Chinese New Year. But maybe these two subjects actually is one subject. If you know how to be happy, I think you also know how to die
happy.
Generally speaking,you can almost say that the whole of Buddhism, all of Buddhist teaching, is about how to free yourself, free ourselves from suffering, and how to find a lasting peace and happiness.
ไม่ว่าจะเป็นในแนวใดนะคะหัวใจหลักก็คือว่าทำยังไงเราจะเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืนที่สุดทำยังไงจะพ้นจากความทุกข
์ And this is I think not based on like Buddha saying that oh you have to get rid of suffering you have to become happy it's not like that
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขจัดความทุกข์เราถึงจะมีสุข
It comes from a natural feeling. You can say human because we are all human. We know what we need to, but they all need. Our natural, what can we say? Natural way of feeling that we, if you look deeply, what it is that I really wish.I don't wish to suffer. I don't wish to have pain and problems. And I'm always trying to get rid of the problems that I have. What we call in Buddhist terms, dukkha, suffering. And that's what, you know, only one kind of people, only Buddhists, only, you know, Easterners, only, you know,only human beings maybe, that everybody wants to get rid of suffering and problems.
เราต้องเข้าใจก่อนว่าการความปรารถนาที่จะอยากได้ความสุขนี้ความปรารถนาที่ไม่ต้องการความทุกข์เป็นสภาวะธรรมชาติที่เป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกข้างในซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะในพวกเราแต่มีในทุกๆชีวิต
And not only that everybody wants to be free from suffering but everybody tries their best to work if you look at you know the people why they are so busy why they are running all day and night and everywhere it's because we want to be free from suffering problems
แล้วก็ ที่พวกเราพยายามทำงานกันทำงานกันมาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเหตุผลนี้เราต้องการทำสักความคิด
but sometimes we do not articulate in this way. Even people who are doing bad things for themselves or others, actually, if you look a little bit deeply, they are trying to do these things in order to free themselves from problems and pain, and also bring more happiness to themselves. Sometimes people told me, some of the psychologists told me, that many people have a death wish. There's a death wish. And then I was thinking, why a death wish? Nobody wants to die. And then they said that because you know people sometimes commit suicide, all this kind of thing. And then I looked deep and then you can see clearly. It's not death wish. It's wish to be free from suffering. Because when people even commit suicide, usually we are afraid of dying. We don't want to die. But then some people even kill themselves, and that's because they don't want to suffer. And then people are in very deep trouble. But they at that moment think they cannot get out of that pain. Then they think they have to get rid of this pain, and not knowing that that they after that. It's not everything completely gone. They think that, okay, if I die, then all problems finish. So even people committing suicide is not because they want to die, but because they want to end their suffering. So anybody, doing anything almost, at the bottom of that, the main motivation is that I want to free myself from suffering, from pain, from problems. And not just free yourself from pain, problems, but have a real something. You can call it happiness. But happiness is a very broad word. It may mean lots of things to lots of people, not a conscious. And people are not so clear about what happiness is. Many people mix up a good life situation. You have a good job, you must be very happy. Of course, if you get a better job, it's better. If you have a better house, if you have a good life partner, very good. But does that assure your happiness? There can be people with all those and not happy. There can be people without them also happy. So therefore, I think it is very important first to to talk about Atmanism, to clearly understand what do we mean by heaven.
เราต้องการคนทุกข์แต่ว่าบางครั้งเราไม่รู้วิธีเราพยายามอย่างดีที่สุดแต่วิธีที่เราแสดงออกมากลับไม่ใช่วิธีที่เรียกว่าเป็นการเอาความทุกข์ออกไปท่านเคยได้คุยกับนักจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาก็เล่าว่าบางคนนะอยากจะหนีความทุกข์หาทางหนีที่จะตายก็ฆ่าตัวตายซึ่งการฆ่าตัวตายเขาก็หาทางออกไม่ได้เขาต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วแม่เราจะเห็นว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นที่อยู่ในใจคือการต้องการเป็นอิสระและต้องการความสุขแต่ด้วยไม่เข้าใจก็เลยแสดงออกแบบนี้นะคะเมื่อเราพูดถึงตรงนี้ก็มาดูคำว่าความสุขความสุขเนี่ยหลายคนก็ให้ยังตันตันกันเพราะว่าเป็นคำที่กว้างมากนะคะแต่ตัวปกติแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าความสุขคืออะไรบางทีเรามองว่าความสุขคือการที่เราอยู่ในสภาวะที่ดีมีงานดีๆทำเราเรียกว่าความสุขเมื่อเรามีงานดีทำเราก็มองว่าถ้าเราได้งานที่ดีกว่านี้น่าจะสุขที่กว่าเพราะฉะนั้นมันมีความต้องการที่รู้สึกนะคะในตัวนี้ก็เน้นว่าจำเป็นมากๆที่เราจะมาเข้าใจว่าศิลปะแห่งความสุขคืออะไรมาทำความรู้จักคำนี้อย่างของแม
่ so therefore you know this confusion is I think very important becauseIf you go to a kind of a school and ask, and this is usually asked, I don't know in Thailand but many places, they go to the school, different students, and they say, what do you want to become? I want to become a doctor. I want to become general, engineer, merchant, and whatever. And what does that mean?You know, what does that mean? You never ask questions that, you know, what you want to do, what you want. You always ask what you want to become. What you want to become is about profession, about livelihood. And,You know, we are used to think on the profession, what I want to become, more than what is it that I really want to experience. But when you deeply ask, why you want to become a doctor or engineer or whatever, maybe you don't get directly an answer that time. But if you go a little bit deeper and deeper, then you know that the person thinks that if I become that, then all my problems are solved and I'm very well. So therefore, the real reason, the real question, the real answer is not about becoming a doctor or engineer, but be free from suffering.Becoming a kind of a, you can call it happiness, it's no other word. So therefore, you know, sometimes we even don't know what I'm talking about when I say what I want. The basic, the true kind of deepest thing that I wish for myself.We always mix up the livelihood with the living. Livelihood is how I earn my living. Living is how exactly I experience myself day by day. And how I experience my day, how I experience myself, is not set as my livelihood. My livelihood can be a very kind of, what can you say, with lots of money coming in, or with less money coming in, or with no money coming in. But the way I experience my life can be, you know, even if I'm having a lot of income or lots of prestige on that job, how I actually live my life is different. Maybe I'm having a good income, a good job, but the way I actually experience myself, you know, day by day is something different. I'm maybe not so happy. Lots of problems, lots of pain, lots of, you know. And when we talk about the art of happiness, we are talking about not the livelihood, not the job, not the profession. Profession is important. We are not talking that profession is not important. Or, you know, situation, environment, you know, livelihood is not important, it's very important. But that's not life. Life is that how I experience life, how I react to things. I will work with my emotions. How I actually experience life. Whether I am more peaceful, content, less tense, disturbed, not disturbed, you know. That's what we're talking about.
คำว่าความสุขเป็นคำที่เรามักจะสับสนนะคะแล้วก็เคยพูดถึงว่าในหลายแห่งเนี่ยในโรงเรียนมักจะมีการถามเด็กว่าเด็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราไม่เคยถามว่าเขามีความปรารถนาอะไรจริงๆเรามักจะเน้นว่าอยากเป็นอะไรไม่ถามว่าอยากอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็อยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะหรืออาชีพต่างๆมากมายแต่เมื่อถามในระดับที่ลึกไปกว่านั้นว่าเขาอยากอะไรเด็กหรือว่าพวกเราก็อ่านตอบที่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจความทุกข์เป็นของแท้นะคะเรามองความสุขจากมุมมองข้างนอกมองว่าความสุขนั้นคือการดำเนินชีวิตการประกอบชีพแต่เราไม่ได้มองว่าความสุขคือการอยู่นะคะชีวิตกับการประกอบชีพเป็นคนละเรื่องกันไม่ได้แปลว่าการประกอบชีพไม่สำคัญแต่ว่าการดำเนินชีวิตเป็นมากกว่าการมีรายได้เป็นมากกว่าการมีงานที่ดีเราอาจจะมีรายได้มั่นคงมีการงานที่ดีแต่เราอาจจะไม่เคยสำรวจว่าเราดำรงชีวิตยังไงเรามีความสุขไหมเรามีความเจ็บปวดหรือเปล่าเราอยู่จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอย่างไรนะคะเราถูกกดดันด้วยสิ่งต่างๆหรือเปล่าแล้วเมื่อมีสิ่งมากระทบจิตใจเราเรามีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไรทั้งสิ่งทั้งหมดทุกอย่างนี้เกี่ยวโยงกับเรื่องเป็นอาหารในความสุขทั้ง
สิ้น So therefore you know the happiness here means less pain, less problem, less suffering but also a state of mindThe way you experience yourself, whether it's more satisfaction, whether it's more joy, there is more peace, there is more, you know, balance. And when you see peace, sometimes people understand peace and something done. Sometimes people understand peace and something done. Peace, nothing happened. Peace is not necessarily done. You know, there is the experience of boredom. Usually, the people in the East have less boredom. People in the West have more boredom. But now, people in the East also have lots of boredom. Why? I understood this from my own experience. When I had to go through lots of hardships, lots of, you know, like studies and no entertainment and things like that, I didn't feel bored. I didn't even understand what boredom was. And then I went to America and I found boredom. I went to America once. Many years ago. And I was a visiting professor there. And they gave me a nice apartment, nice car, you know, and two classes only every week. So I thought I really enjoyed myself. And then there was a big TV, so I sat in front of the TV in my remote. There were hundreds of channels. And then I was trying to enjoy myself. Up, down, 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 you know, the channels. And I was feeling not so something wrong, not so kind of nice, something different. Wrong, what's wrong? I must be enjoying myself, but what's wrong? And then suddenly, oh, this boredom that they have been describing, you know? Because I was so expecting to be in the day and wanting to be in the day. And now I'm not getting entertained as much as I wish to be, although all the activities are supposed to be there. And then I'm feeling dissatisfied and kind of, you know, impatient and, you know, disturbed. And that was my realization of boredom. I don't have the realization of enlightenment, but I have the realization of boredom. Maybe the realization of enlightenment comes like that, you know? You are meditating and it's something, why is this so nice? Anyway.
เดี๋ยวเสกก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าความสุขเป็นยังไงนะคะแล้วก็เล่าจากประสบการณ์ท่านด้วยท่านบอกว่าเราอาจจะมองว่าความสุขคือการมีทุกข์น้อยลงคือการมีปัญหาน้อยลงแต่จริงๆความสุขยังหมายถึงสภาวะของจิตใจเป็นสภาวะของจิตใจที่เราประสบด้วยตัวเราเองคือมีความเบิกบานมีความปิติยินดีมีความพึงพอใจมีสิ่งที่เราเรียกว่าสันติภาพหรือสันติสุขในจิตใจพอพูดถึงคำว่าสันติสุขแล้วก็คำว่าสันติภาพนะบางคนอาจจะบอกว่ามันฟังดูเหมือนน่าเบื่อนะคะมันดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคำว่าสันติสุขเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นนะคะแต่พอพูดถึงว่าน่าเบื่อก็ทำให้ท่านคิดถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องความน่าเบื่อนะคะถ้าบอกว่าโดยปกติแล้วคนตะวันออกจะเบื่อน้อยกว่าคนตะวันตกแต่ปัจจุบันนี้คนตะวันออกก็เริ่มเบื่อด้วยนะคะ แล้วท่านยกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาจากของท่านเองคือสมัยก่อนนะเมื่อท่านเรียนหนังสือหนักในอินเดียในอินเดียเนี่ยถ้าเรียนหนังสือหนักเนี่ยท่านไม่เบื่อเลยนะคะไม่มีสิ่งอะไรนะเขาเรียกว่าบันเทิงใจทั้งหลายท่านก็ไม่เบื่อแต่ว่าเมื่อ10ปีก่อนท่านได้รับเชิญไปเป็นศาสตราจารย์ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่อเมริกานะคะท่านมีทุกอย่างนะคะมีโทรทัศน์มีรถอย่างดีมีบ้านอยู่สบายมากเลยท่านก็คิดว่าสบายนะคะน่าจะสนุกนะคะสอนหนังสือก็น้อยแค่2ครั้งต่ออาทิตย์ปรากฏว่าวันนึงท่านนั่งดูนะคะดูไปกดรีโมทคอนโทรลไปแล้วท่านก็รู้สึกน่าเบื่อนะคะกดเปลี่ยนช่องอย่างนั้นทำไมท่านไม่มีความสุขมันเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านก็ค้นพบว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าความน่าเบื่อท่านเข้าถึงความเข้าใจเพราะท่านไม่เคยเบื่อมาก่อนแต่ท่านจะเริ่มเบื่อแล้วท่านก็บอกว่าการบรรลุธรรมการเข้าถึงการแบบนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้คือทำดีกันไปนั้นรู้สึกเข้าใจว่านี่แหละคือความน่าเบื่อ
so I knowEntertainment doesn't bring real happiness. It's nice to have entertainment, that's not, you know, my point, but it doesn't bring true happiness. And also, you know, I want to be happy, I want to be happy. Too much is also a cause of unhappiness. It doesn't bring happiness. Then what does bring happiness?And that is the most important question. Because as I said in the beginning, you know, it's not that, you know, we don't want to be happy. Everybody wants to be happy. And it's also not that we don't, you know, try enough. We work day and night. Why we don't get happy? Because we don't know how to.Most of the time, we do the opposite. We want to be happy, but we do something that's actually bringing the wrong, almost the opposite. So therefore, it is very important to deeply understand what is it that brings. What is this? Where is happiness coming from?Most of the people think that it's coming from things. Wealth. If I have wealth, then I have power. If I have power, then I have happiness. If I have, you know, popularity, I become famous, then I will be happy. Or if I have entertainment, you know, pleasure,luxury, I think. It's not that they are bad. This is also very important. I think from Buddhist point of view, nobody is saying that wealth is bad, power is bad, popularity is bad, or, you know, pleasure is bad. But this is not equal to happiness.Because you can have all of these four and not happy too. Then where is happiness is coming from? Where? It is no other way but the way of dealing with your own mind, own emotions, own way of reacting.It has to come from within. How I thinking, how I react, how I work with my own emotions. I need to work on that. I need to understand that. It doesn't come from outside. everything is interdependent, of course, you know. So therefore, everything else also. If there is no air condition in this room, it will be hot, it will be feeling miserable. But even if we have nice temperature, it doesn't ensure us to be comfortable. Right? So therefore, things, you know, are important, they have their own place, but the true happiness is a way of our own, you know, how to deal with ourselves. Right? So therefore, this part of how to work with my own mind, with my own reaction, my emotions, with my own habitual tendency, is a very important part of our life. And many times we don't give any attention to that. We give all our attention to the four that we have been talking about. Not to how I'm dealing with myself, my emotions, my reactions, my habitual tendency. But if I don't work on that, if I don't do something on that, then there's absolutely no chance that I can be comfortable. something doesn't work, so then I have a requirement of this thing, then I want to do that thing, then I want to do that thing. So then, if I make that my life, totally focusing on my job, what do you think my life will be? Sequence of problems. No? Because I cannot be happy, I cannot enjoy myself, I cannot be relaxed unless all my problems are solved. So therefore, I can never be happy because there is always some problem. So sometimes, people are sometimes very disturbed because there is a little problem. How big the problem is, how small the problem is, not because of the problem. It's because of how I see it. Once, in the West, when I first went to the West, somebody came to see me. And he was a very kind of high officer. And he said, oh, I'm so sad, I'm so sad. Never described. Think I'm going to commit suicide. I said, why? He said, well, my workplace, you know, they didn't allow me to go to America for a conference or something like that. Last year they were supposed to send me there. They didn't. This year also they were supposed to send me there, but they didn't. So I don't know. I was shocked. I said, the life is that cheap, you know, that you go, you don't get to go to America and then you end it. I said, what's the problem with you? Maybe America is very nice. I don't know, I've never been there, but does it work your life like that? I mean, you can't you go yourself? He says, I can't go myself, I have lots of money. Then why don't you go? He said, no, that's not the issue, that's something else. I said, what's the issue then? Sometimes, you know, little problem, if you make it, you know, concentrate it so much, you make it, it becomes a big problem. Yeah? But, if you kind of understand, you know, this is a problem, yes, of course, my watch is important for me, but that's not everything. I have my good health, I have a nice lunch, you know, I have a good sleep, the weather is so nice, so it's so good, so nice, you know, if my heart is not working, okay, you know, maybe I can do something about it, maybe I can't do something about it, but what to do, okay, if I can do this, I can be okay, even if everything is not okay. When I can understand that, I can be, you know, the way I deal with life can become a little bit changed. So this example is about, you know, how important our attitude is, the way we see things. It's so important.
ท่านแนะนำวิธีแรกเลยก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติเราต้องรู้จักมองตัวเราเองและสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วจิตของเราเนี่ยมีลักษณะที่ว่าชอบไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นปัญหาเช่นถ้าว่านาฬิกาเราเสียเราก็จะหมกมุ่นอยู่แต่นาฬิกาที่เสียนั้นโมโหเครียดนะคะถ้านาฬิกาไม่ได้ซ่อมจิตเราไม่เป็นสุขนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะแย่เพราะว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่เพียงแต่นาฬิกาเสียนาฬิกาเสียเมื่อซ่อมแล้วอาจจะโทรศัพท์เสียหรือสิ่งต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราถ้าเราไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้นก็จะไม่มีวันที่เราจะเป็นสุขได้ประเด็นคือไม่ได้อยู่ที่ว่าปัญหานั้นเล็กหรือใหญ่แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงนะคะครั้งหนึ่งนะถ้าได้พบเจ้าหน้าที่ชั้นสูงคนหนึ่งนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาก็เศร้ามากมีทุกข์มาก ท่านก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้รับเลือกให้ไปอเมริกาไม่ได้โอกาสไม่ได้ทุนที่จะไปประชุมที่อเมริกาก็เครียดมากอยากฆ่าตัวตายแล้วท่านบอกว่าชีวิตเรามันราคาถูกอย่างนั้นเลยนะคะเพียงแค่ไม่ได้ไปอเมริกาซึ่งท่านบอกมาท่านก็ไม่เคยไปแต่ท่านก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีค่าเพียงแค่ว่าถ้าไม่ได้ไปอเมริกาแล้วของไม่มีชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราเข้าใจสิ่งนี้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่มันไม่ใช่เป็นประเด็นขอให้เรามองว่ามีปัญหานาฬิกาเสียแต่เรายังมีสิ่งดีๆในชีวิตเรายังนอนหลับสบายเรามีอากาศที่บริสุทธิ์เรามีชีวิตที่ดีแล้วนั่นก็สำคัญแม้ว่ามีปัญหาทุกอย่างก็ยังโอเคได
้ That's why there's this saying that if you have a problemYou really have to see whether this can be changed or not. Get rid of that or not. If you can change it, then this will need to be accepted. If you cannot change it, there's no use to be accepted. So, there's a problem, and now you see whether I canrectify that problem. I can do something so that the problem is solved. So if I can see that this problem can be solved, yes, I can do something and then it will be. Then what needs? There's no need to be so much upset about it, so much angry, so much disturbed. We just do it. But if you have to realize that there's nothing I can do about it,then why get upset? No use. It doesn't work. It has nothing to do. There's no other way. So that understanding, that attitude helps.
ถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็ดูว่าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราแก้ปัญหาได้เราเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องหุดหงิดไม่ต้องเกรงแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นให้เราทำความเข้าใจปรับทัศนคติถ้าเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ต้องทำมันต่อไปนะคะเพราะว่ากังวลก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
And the second is emotion. It's very important.Very difficult. You said that okay. When you said that you can do something, then you can. There's no need to be angry or you know upset about. If there is, you cannot do anything, then there is no use. So you let go. But I cannot let go. I feel sad. I feel angry. I feel you know I cannot. It's true. You know, emotions keep coming.And you know, sadness, hurt feeling, all negative emotions, all this disturbing, that makes us very unhappy. That comes, and then it's no use to say, "Oh, I don't want to be feeling bad. I don't want to be feeling bad. Makes me feel more bad." So what do you have to do? What do you have to do?We have to also understand this here, that our mind is, is thoughts and emotions. Thoughts come, emotions come, sensations come, perceptions come, and then.They change. Now I think about this, I think about that. Now I feel good, now I feel bad, now I feel angry, now I feel, joyful. Now I feel nothing. expand to one, all different kinds of things, yeah? That's the nature of the mind. And I need to see that the nature of the mind. I can't expect my mind to be totally like completely peaceful, you know, completely nice, completely, you know, why am I angry, why am I upset, not like that. Okay, I'm kind of sensitive. There is anger, there is upsetness, there is sadness, there is hurt feeling, there is all these things happen. That's the mind. Good thoughts come, bad thoughts come, it's okay. There's no other way. At this moment, I'm like that. But don't make it worse. Let it go. Let it be. You know? Because all these emotions are transient, changing. If I feel angry, even if I want to keep it, I cannot keep it for long. That's why people say, when your negative emotions come, don't react immediately. Some Buddhist said, master said, be like a log piece of wood. Piece of wood don't react. So when an emotion comes, strong emotion, negative emotion comes, you don't react, just react. Just relax, or you just delay your reaction. After some time, it's gone. Sometimes it goes so quickly that you count up to 1 to 10 and it's gone. Yeah? There's kind of a well-known technique. People say that if you are about to do something, say something, or do something, or react in a very negative way, before doing that, you count up to 10. Wow, slowly I think, two, like that. And when you come to the 10th, you might have changed your mind. So, the emotions change that fast. So therefore, we don't need to be so afraid of our emotions. It's a constant thing. And we have to understand. And when we understand that our emotions are it comes and goes, it comes again also, then you know, you don't have to be so, what can you say, so strongly kind of obsessed with that emotion. It's a negative emotion coming, it's a negative way. Or next time, or actually allow it to go. Because, like, how do I allow the next time? Just let something else come in. Yeah? If you feel, you know, in a certain negative way, then think about Buddha. That's why people say, kind of remembering the Buddha. One way of working on this. That's why sometimes people meditate on it. Because say Buddha, think about Buddha means Buddha, you have to think. If you make your, you know, if you concentrate on it, you kind of, you know, allow your mind to be focused on Buddha. The concept of the Buddha is loving kindness, compassion, wisdom, yeah? Peace, tranquility. So you cannot think about Buddha without those things. So when your mind, you know, when you are angry or you are upset or you are kind of really kind of a negative mood, let your mind, you know, think about Buddha or just experience of being, you know, of the Buddha in front of you or something like that. Allow yourself to do that. And then, you know, you have to, it has to move because you allow it to move, because you have allowed something else to come. Not necessarily about Buddha, anything. So therefore, when we can, we understand that our emotion is a transient thing, and we can allow it to go, we can allow something else to come in. So therefore, it's not so, you know, so difficult to deal with. And it can be. We cannot get rid of all permanently of our negative emotions, but we can allow this to go as something else come in. And if we really do that, if we really use them and practice them, we have become more organic, confident that our emotions are actually in our own. The more confident I have that I can deal with my emotions, the more confident I have about my efforts.
ข้อสองนะคะข้อแรกที่ท่านพูดถึงคือการปรับทัศนคติข้อที่สองที่จะเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความสุขก็คือการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากนะคะเรื่องยากแต่ตอนหลังที่เราพอสิ่งที่ยากนะคะยากเพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีอารมณ์ความรู้สึกปนกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธโมโหหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเรามักที่จะปล่อยกลมนั้นออกไปนะคะเราเก็บกลมนั้นเอาไว้ความกลัวความเศร้าต่างๆแล้วเราก็พูดเสมอว่าไม่อยากกลัวไม่อยากเศร้าไม่อยากเสียใจแต่ทำยังไงไม่ได้เพราะเหล่านั้นมันกลับมาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะนั้นท่านบอกว่าให้เราเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสภาวะที่ธรรมชาติของจิตของเราเรามีอารมณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วอารมณ์เหล่านั้นไม่อยู่กับเราตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะอยากให้อารมณ์อยู่คงที่เขาก็ไม่อยู่เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วมันก็ขาดไปแม้ว่าเราจะอยากให้มันอยู่กับเราทำงานซึ่งความโกรธอยากโกรธทำงานมันก็เป็นแผนได้นะคะเพราะว่าอารมณ์ลักษณะของมันคือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ต้องกลัวเมื่ออารมณ์มาก็จากไปแล้วมันอาจจะกลับมาดีก็ไม่เป็นไรถึงมีคำกล่าวว่าขอให้เราเป็นเหมือนกับปืนที่ที่เราเรียนรู้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องแพ้ไม่ต้องสนใจนะคะบางคนบอกว่าให้นั่งหนึ่งถึงสิบเช่นว่าเราโกรธก็นั่งหนึ่งสองสามเมื่อถึงก่อนถึงสิบหรือเมื่อถึงสิบอารมณ์เหล่านี้ก็อาจจะหายไปได้ที่เราแบ่งให้เห็นชัดเลยว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ให้เรารับรู้มันนะคะเข้าใจมันแล้วยอมรับอารมณ์เหล่านั้นเหมือนกับเรายอมรับพระพุทธองค์เมื่อเรานึกถึงพระองค์เรานึกถึงความกรุณานึกถึงปัญญานึกถึงสันติสุขเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเรามีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็ให้เราทำความรู้จักอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นรู้จักสภาวะที่แท้ของอารมณ์เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะที่ดุลไม่ที่ดุลแล้วเราก็จะมีความมั่นใจเรารู้ว่าเราจะมั่นใจว่าเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเราจัดการได้เราสามารถที่จะอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะมีความสุข
So but this is not something that we can understand and then it happens. We have to practice.And practicing that is meditation. Meditation is about how to practice this. You allow negative things to go. You allow yourself to be in peace. You bring your relaxed, natural state of relaxation, relaxed, joyfulness. You don't disturb anyone. You learn how to let be.Because it's not useful to struggle for it. So therefore, you learn to relax. all the teachings in Buddha, Buddhism, all the practice, different kinds of practices, are actually just different methods of how to do the word. Because if you really learn how to kind of how to relax yourself and, you know, bring the inner peace is nothing else, but you allow yourself, your mind, to be totally in a station. Like for instance, we a little emotion there, and then we make our mind very kind of congested. In a congested room, if there is a little disturbance, then it becomes lotus. In a very spacious room, there is little disturbance, it doesn't disturb. So in the same way, if we can make our mind very spacious, then little disturbances doesn't disturb us. It's not to get rid of the disturbance, is to make this disturbance feel as if it doesn't disturb, because we make ourselves, you know, spacious. And that's how the technique of meditation teaches us.
ก็คือการฝึกฝนถ้าเราเข้าใจนะเรื่องจากพัฒนาสติต่อการอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องฝึกฝนด้วยการฝึกฝนก็คือการทำสมาธินะการทำสมาธิก็คือการทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเบิกบานผ่อนคลายไม่ถูกกระทบง่ายยอมรับสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะเมื่อเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นนะแล้วก็คำสอนทั้งหลายของพระองค์ก็มุ่งตรงนี้ส่งสอนหลากหลายวิธีแต่ว่าทั้งหมดมีแก่นสาระเดียวก็คือให้เราเบิกบานอยู่ตลอดให้เราผ่อนคลายให้เราสันติสุขออกมาสันติสุขจากข้างในเนี่ยให้ออกมาเมื่อเกิดอารมณ์หวั่นคลายขึ้นเนี่ยหลายครั้งเราทำให้จิตของเรามีเกินเราไปดีคันจิตใจของเราที่เล็กเมื่อจิตเล็กลงแล้วเราจัดการกับอารมณ์ไม่ได้มันก็ระเบิดออกมาจิตทั้งดวงเนี้ยถูกอารมณ์หวั่นคลายนั้นเช่นความโกรธทำร้ายแต่ถ้าว่าเราฝึกให้จิตของเรายืดหยุ่นกว้างใหญ่อารมณ์มากระทบอารมณ์แค่ไหนจิตก็ไม่ถูกกระทบเพราะจิตของเรานี้กว้างใหญ่ท่านบอกนั่นแหละคือวิธีการทำสมาธิอันนี้บอกของการทำสมาธิก็เพื่อให้จิตมาอย่างแบบนี้
If you, you know, if we, any moment in the day and night, any moment of our life, we just sit down, relax, and just, you know, be in this present moment, now, this moment. If you just breathe in, breathe out deeply, and just do not think about this, do not grasp anything, but just be at this moment, you will always find. The peace brings joy. Whenever our mind is in peace, it will be more joyful. Whenever it is more joyful, it becomes kind. When we are in a kind of peaceful and joyful state, then we become kind. So it's the way we are at this very moment. And if I can be peaceful in this very moment, you know, when I am just allowing myself to be without being, you know, worried, you know, bothering about anything, then I can be there every moment. So it is not so difficult to know that to bring peace to my mind is not a kind of a hard thing to do for many, many days. It's just this moment to allow yourself to relax yourself. You just be in the present moment. You don't be in the past, working on things, baggage of the past. you don't kind of speculate too much in the future. You don't cut. The present moment is just the next step of the deed that you have to see. And if that can become your habit, habit to tendency, then you can find peace. That's the main issue, that's the trick, that's the Buddhist understanding of finding happiness, in that finding happiness this moment, peace undisturbed, inner joy, this moment, not by having something that you didn't have before, but just allowing yourself to be in its natural state. But this is difficult for most of us because we have never done that. We are too busy always. And we are always grasping it. Yeah, look, if this was not nice, not there, then it will be so nice. If that was there, then it will be so nice. And, you know, we just don't find happiness now at this very moment just without meaning. We always have to have something or have to get rid of something or, you know, something else which is not there has to be there, which is there should not be there, otherwise it's not there. So therefore this understanding and experience has to be learned through understanding, through practice, through working on ourselves. And it's not necessarily easy because of our habits, because of our background, the way we are. But once we really understand this, then we can see a little bit, at least intellectually, how this is possible. These days there have been, last few years there have been lots of researchers, scientists that have been doing lots of researchers, meditators, long-term meditators, those who have done thousands of hours of meditation. And they found that some people who have been doing many years of meditation asked, you know, 800 times, 1,000 times more happier than we are. And it is possible, but it is something that we need to learn, we need to work on. Anyway, so I think I could stop. And then, if you have any questions, you're most welcome.
I don't know, I don't know, I don't know. ใช้เวลาเป็นวันแต่ว่าจริงๆแล้วคุณจะอยู่ที่ปัจจุบันนะอยู่ที่ขณะใดขณะหนึ่งนะคะซึ่งเราจะเบิกบานเราจะรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเบิกบานอย่างผ่อนคลายไม่ยึดติดกับสิ่งใดนะคะแล้วถ้าเราทำได้แบบนี้เราจะพบสันติสุขเราจะมีความเบิกบานมีความปิติยินดีเมื่อเราเบิกบานเราก็จะมีจิตใจที่ดีขึ้นเมตตาขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วทุกขณะก็จะเป็นทุกขณะแห่งความสุขเราจะเห็นว่าไม่ต้องอาศัยวันเวลาอย่างมากที่จะทำให้เราไปถึงจุดแห่งความสุขเราสามารถเริ่มได้ที่จุดนี้เองนะคะแต่ในการจะเข้าถึงความสุขเราต้องไม่ไปยึดติดกับอดีตในขณะนั้นต้องอยู่แค่ในปัจจุบันนะไม่ยึดถึงอนาคตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเคยชินของเรานี่คือกุญแจนี่คือวิธีการนะคะเป็นประเด็นหลักว่าไม่ให้ขณะนั้นๆเนี่ยเป็นขณะที่เราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะพบความสุขได้ในขณะนี้เองนะคะแต่แม้ว่าจะฟังดูง่ายแต่เราอาจจะทำได้ยากเพราะอะไรเพราะเราคุ้นกับการทำงานอยู่ตลอดยุ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเราไม่อนุญาตให้ตัวเราเองอยู่นิ่งๆอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเราก็จะต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการปฏิบัติมีงานวิจัยเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีวิจัยกับผู้ที่ทำสมาธิมาเป็นเวลานานเราค้นพบว่าผู้คนเหล่านั้นมี กับขณะที่เต็มด้วยสันติสุขตอนนี้ท่านก็บอกว่าท่านจะอนุญาตให้เราอ่าน
So, any questions? Today we have this year mic.
Yeah, I have to send the microphone. This is now playing.
I'm curious about the happiness. When we have happiness, we also have grasping. We have grasping of that happiness. And this is, of course, the three sufferings. Right? It also falls into the suffering of impermanence and also the all pervasive suffering, even when we have happiness. How do we distinguish between true happiness and grasping happiness, andHow do we really enter the true peace without grasping?
คำถามคือว่าเวลาเรามีความสุขความสุขมันก็เป็นอนิจจังแล้วมันก็อยู่ในภาวะที่ยังอยู่เป็นความสุขในสังสารวัฏเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความสุขแบบไหนที่ไม่มีการยึดติดแล้วมีวิธีไหนเราจะชี้ได้ว่าเราอยู่ในความสุขที่แท้จริงอยู่ในความสุขที่แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรข้อแตกต่างของระหว่างความสุขที่อยู่ในสังสารวัฏกับไม่ได้อยู่ในสังสารว
ัฏ I think it's like this of course there's many levels of peace there are many levels of you know not grasping.There's many levels of, you know, knowing happiness, you know, free from grasping and happiness. So therefore, you can't say one thing. We cannot in one go, it's the full happiness. From Buddhist point of view, from, you know,This is something which makes the Buddhist studies very complicated. It is that the whole different levels of, you can call it happiness if you like, attainment if you call it if you like, are very clearly explained in the teachings. And this is not very easy for us to understand because we don't experience this. There's so many levels. So therefore, it's not just one happiness. If you know how to relax yourself, that's one thing. It's better. If you learn how to let your emotions come and go, that's much better. So if you learn not to grasp too much,That's better. You can't get rid of all grasping in one go. Yeah? But a little bit less grasping, whatever it is. A little bit less intense, whatever it is. So therefore, it's very important to understand this. You cannot generalize and take it one go. So therefore, it's like if you find a little bit of peace and then you grasp at it, the peace goes. But you know, it's better than no peace. The more you can allow the grasping to not happen, like for instance, if you learn that you can actually be happy any moment. Because if you just learn how to let be and then you are in peace and that's happiness.So when you really learn deeply that any moment you can have that, and it's nothing you have to get from anywhere, or nobody is there to stop you having that. And if you really get the confidence of doing that, that is not the result what you got. So therefore, this kind of experiences is something, a learning process. A learning process. It's a step by step. You know, when you learn anything, it's not, you learn everything by thinking. You start, you learn something. You think you know everything, but you don't know it. You know, learning, you know, it's a little bit like that.
ท่านเล่าต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของความสุขเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็การยึดติดเกี่ยวกับการยึดติดความสุขก็มีหลายระดับด้วยในพระพุทธศาสนาก็ได้อธิบายถึงความสุขในหลายระดับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ว่าประเด็นหลักที่ท่านอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าไม่ได้มีความสุขเพียงระดับเดียวเช่นถ้าเรารู้สึกถึงความผ่อนคลายนั่นเป็นความสุขหนึ่งแต่ไม่ใช่ความสุขทั้งหมดยังมีอีกระดับขึ้นไปเช่นเมื่อเรารู้จักจัดการอารมณ์ความรู้สึกเราเข้าใจเมื่ออารมณ์มาเกิดขึ้นจิตของเราไม่ถูกกระทบอารมณ์จากไปมาไม่ถูกกระทบนั่นก็เป็นความสุขในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วเมื่อไม่รู้สึกก็ยังเป็นความสุขที่สูงขึ้นไปแล้วการไม่รู้สึกก็มีอีกหลายระดับนะคะฉะนั้นการทำเข้าใจว่าแล้วการเข้าใจในระดับลึกว่าทุกขณะเราสามารถที่จะมีสุขได้ไม่ว่าจะมีสิ่งไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็ตามไม่ต้องยึดติดสิ่งนั้นตรงนั้นนะเป็นความสุขนะคะแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการเรียนรู้ค่อยๆทำทีละขั้นมีใครช่วยกันข้างหลังมีโปรโตไหมคะ
Hello. Hello. My own teacher, Tibetan teacher, no longer living. He once commented that he thought happiness was overrated.
Happiness.
Happiness is overrated.
Okay.
So obviously he was referring to some maybe dualistic concept of happiness, the opposite of sadness. And maybe he was suggesting that the experience, which would be the goal of our practice, lies beyond what we might.Identify within our experience as happy, but something beyond it. And I've heard the phrase Mahasukha in Sanskrit. Mahasukha. Could you give us some feeling or some convey what that quality of experience might be like if it lies beyondOur conventional view of happiness. What is this Mahasukha? What can you give us some sense of how we can find that in our current range of experience?
that's the problem, you know. I discussed in the beginning that you know.Happiness is something which is very, you know, which has so many different meanings to different people and don't really understand. Don't know how to, because if we don't, you know, I can only understand what I have experienced. It's not easy to understand something that I have experienced.But the fact is that we all want to be free from suffering, and not just free, but really everything well. And that experience of wellness, that experience of, you know, happiness, is like the, you know, so far we kind of make a concept of it. And then I want happiness. And that's not going to give us happiness. You know, we have to learn how to be at the right time. And so therefore this it explained in the teachings about Mahasukha is. Mahasukha is not there is explained as Bhakti and Bhagavad Gita, which is very difficult to translate, but fallible. You know, if you literally translate, it's called fallible. Something that can get rid of as fallible. That cannot be lost, that's, you know, unfallible. So the true sutta, true Mahasutta says that cannot be lost. It's not something that you have to get. But there is a fear of losing it. But it's something that's always there. There means not there in a way of there kind of something. But you know, there's nothing you need to do about it. It's just, you know, we just have to relax, we just have to be. And we don't have to worry about anything. To understand that, then you don't have to grasp, you know. So this, therefore, it says, you know, the true happiness is at the higher level, the very high level, or deep level, if you want to call it, very much related with understanding the reality of the nature of yourself, the nature of the mind, the nature of the phenomena. If you see that there is no need to struggle, there is no need to get something or hold on to something or, you know, or kind of intend to pursue something. Like there was this question about impermanence. You know, impermanence is conceived as a problem because we want to be permanent. Yeah?
Oh, it's changing, it should not change, it's changing again, it should not change,
then it's a problem. But if you knew deeply that that's the way, there's nothing, it's everything is so momentary that there's nothing, you know, nothing that I am very momentary. Everything in me is a moment. And so therefore, what is there that I am afraid of? To change. Because there's nothing that's not changing. And that, you know, that change can destroy something that's not changing. So when I understand this, then there's nothing to afraid, there's nothing to grasp. So therefore, if you go deeper, you know, then you understand that actually there's nothing that's not, you know, happiness or, you know, not Mahasukha, because there's nothing that needs to be so much grasp and protected and, you know, hold on to and things like that. So therefore, the more you learn how to be, you know, how to be, the more you learn how to be happy. And if you really deeply understand that, then there's no more any, you know, any kind of running after and running away from. But this is, you know, this little bit deeper level.
พอมีคำถามหรือการอธิบายเรื่องความสุขซึ่งเป็นเรื่องที่มีคำพูดอะไรในคำพูดในมหาสูตรที่พูดเลยว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้เกินกว่าประสบการณ์ที่เรารับรู้นะคะซึ่งในบางทีก็บอกว่าจริงๆเรื่องความสุขเป็นเรื่องที่หลายความและยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเราจะเข้าใจความสุขได้ปกติแล้วเราเข้าใจจากประสบการณ์ความรู้สึกของเราเองนะคะทีนี้แต่ถ้าหากว่าเรามองในระดับนี้เราจะรู้ว่าการทำความเข้าใจแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้เราจะไม่ได้ประสบแต่เราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจความสุขในระดับนี้ได้ถ้าเราเข้าใจว่า ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วสภาวะโดยแท้เนี่ยเป็นสุขนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้หาเองเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเราไม่ต้องเป็นคนหานะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นสภาวะที่สุขซึ่งเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ว่ายิ่งเราเข้าใจการดำรงอยู่แบบนี้เท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีสุขเท่านั้นก็จะไปเชื่อมกับคำถามเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องว่าความสุขจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้ซึ่งเป็นความเข้าใจในความลึกเราก็สามารถที่จะมีสุขได้ก็เป็นคำถามและคำตอบในเชิงปรัชญาคุณแกก็อ่านแบบปรัชญามากขึ้นนะคะก็แต่ว่าประเด็นหลักก็คือที่ว่าเป็นสิ่งที่มีดำรงอยู่ที่เราประสบอยู่นั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจความสุขนะแต่ในระดับลึกเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าเรามอง
ในทางลบเนี่ยทำยังไงจะให้กลายเป็นความรู้สึกเป็นทางลบได้
บอกเราปกติท่านจะให้คำแนะนำหรือถามข้อแรกก็คือการสอบอื่นถ้าคุณทักษิณโดยการฝึกฝนโดยการเรียนรู้ดูประวัติครูบาอาจารย์ที่ผู้ใหญ่ในอดีตนะคะว่าท่านเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะคะอันที่สองก็คือการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยการที่ว่าไม่ให้มีอารมณ์ทางลบคือถ้าเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปหรือว่าถ้าอารมณ์ทางลบเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งแสดงปฏิกิริยาออกมาทำให้ปฏิกิริยานั้นออกมาช้าลงนะคะแล้วก็ข้อที่สามก็คือการให้สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในใจเราเจ้าท่านบอกว่าการจะทำทั้งสามอย่างนี้เราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วนอกจากจะมีสติเพื่อเตือนตัวเองแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบพฤติกรรมของเราด้วยพฤติกรรมทั้งทางกายทางวาจาทางใจนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเราหรือเปล่าเรากำลังเบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเราทำดีก็ให้กำลังใจตัวเองถ้าทำไม่ดีก็หยุดการกระทำนี
้ Okay then thank you very much thank you so maybe we say a prayer and a dedication
thank you very much thank you for your time
ช่วยเราดีทำดีดีแล้วช่วยดีดีดีทำดีดีดีสิ่งการงานที่เราทำนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้
พวกเราก็ขอขอบพระคุณคุณเองนะคะขอบคุณท่านหอจดหมายเหตุที่ท่านท่าแล้วก็ทุกคนทุกคนที่ช่วยสนับสนุนการเดินทางของคุณเองในประเทศไทยก่อนที่พวกเราจะจากกันนะคะเราจะมีประกาศเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณเองภายในอีกไม่กี่วันจะมีไปในนามของคุณที่พันลาขอประกาศกิจกรรมที่มูลนิธิจะจัดที่หัวถึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดร.แอนดี้ประกาศกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพและที่ภูเก็ตนะคะที่หัวถึงจะมีกิจกรรมในวันที่5ที่6กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ว่าคติระวังแปลว่าการตาดีเทียนะคะท่านก็จะไปทำพิธีสอนสมาธิภาวนาถึงพระโพธิสัตว์ตาราซึ่งเน้นการบ่มเพาะความเกินงามในจิตใจของเราและทำพิธีมนตราพิเศษเข้าพบที่สัตตาราแล้วก็จะมีการบรรยายเรื่องการเยียวยาจิตใจโดยใช้ความเมตตากรุณาแล้วก็จะจบท้ายด้วยการปล่อยชีวิตปลาสองแสนกระตัวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดให้กับทุกคนรวมทั้งคนที่พันดาราซึ่งเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจแต่ที่พักจะมีจำนวนจำกัดถ้าใครจะไปขอให้ติดต่อเดินทางไปเองแล้วก็มันเต็มไปนะคะอาหารบริการที่ยังนะคะขอให้เราไปถ้าเรามีความสนใจเราก็อยากจะต้อนรับทุกคนแต่ต้องรบกวนให้มันเต็มถึงนอนแล้วก็เดินทางไปเองเพราะว่าตอนนี้รถเต็มแล้วนอกจากว่าท่านมีถึง10คนก็สามารถที่จะไปได้นะคะ just briefly I mentioned about the budget upcoming activities Dr. Andy already announced the series of talks and events in Bangkok and Phuket but announcing a retreat in Kuching which the foundation organizes it will be on green empowerment and green and compassion meditation. So it will start with Saturday and will end on Sunday. We will finish the event by making merit by releasing more than 200,000 species. This month, 6 years ago, is our first time that we establish the foundation. So we will take this opportunity to celebrate the foundation's birthday as well as the birthday of many friends and people by doing this magic making. So everyone is welcome to join us. If you want to come, please bring your own pen and clean that. We don't have enough for everyone. We already about 50 or 60 some people, and we still finding. Oh, the center is only 4 years old. We don't have enough house and pen, but the food will be provided. And usually transportation, the full two vans are already full. But if we have 10 people, we will book one more van. And now we have to ask Dr. Andy to make another one.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
All of the events are on the website of the Little Bangkok Standard. If you don't know the address of that, go to Google and type in Little Bangkok. You click on that and you'll see Rinpoche's agenda. I've just mentioned one event, this time running out. Tomorrow evening at the DMG Center, the Pogaya Hall in Tamarind Plaza in Bangkok, you're all very welcome. Talk that Rinpoche is giving in English about the four known truths from the perspective of the Vajrayana. And finally, the original talk for this evening, How to Die Gracefully, will be given by Rinpoche on his last evening in Bangkok, which will be on the 15th of February. Thank you very much.
ปกติเวลาเราจัดงานเราจะจบด้วยการกราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันกราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะ Usually we finish our events by thanking our teacher by making prostration. So everyone is welcome to join us.
Thank you very much.